Здравейте на всички! Благодаря ви, че сте тук. Поканихме ви днес да дадем малко яснота по процесите по отношение на Националния план за възстановяване и устойчивост, по отношение на оперативните програми, както и по моите приоритети в идните седмици на служебния кабинет. План за възстановяване и устойчивост, както и оперативните програми, са ключов ресурс пред страната ни и той ще ни помогне да извършим един сериозен скок за нашата икономика и за ситуацията в страната и надяваме се да повиши благосъстоянието на българските граждани. По механизма за възстановяване и устойчивост, вие знаете, ние трябва да изпълняваме нашите цели, да покриваме различни индикатори, да се справяме по-добре и чак тогава получаваме този важен финансов ресурс. В идните месеци предстоят да се подготвят и стартират процедури по план за възстановяване и устойчивост на стойност над 3,7 милиарда лева. Поели сме ангажимент и отговорност да работим за осигуряването на този значителен ресурс и да го защитим, да отключим тези средства. Трябват много реални действия, за да се случи това, именно за да знаем, че сме изпълнили именно поетите вече и договорени с Европейската комисия ангажименти. Това са инвестиционни дейности и проекти от една страна, които трябва да стартират, за да помогнат на икономиката ни, но и да я направят по-устойчива, каквато е целта на плана. В същото време предстои да се подготвят и приемат законодателни промени, които да ни позволят да изпълним тези 22 законодателни мерки по второто плащане, които са обещани в рамките на тази година. Нашата цел в следващите седмици на служебния кабинет е да подготвим тези процеси, така че България да успява на 100% да отговори на поетите ангажименти тогава, когато трябва да ги отчетем пред Брюксел. Нашата надежда е това да постави основи за един устойчив процес на действие за изпълнението на целия план за възстановяване и устойчивост в идните години. Смятам, че ни трябва прозрачност, за да гарантираме на обществото, че то знае какво се случва във всички тези ключови сектори. Знаете, че план за възстановяване покрива всички сектори на българската икономика и почти всички министерства. Ще имаме нужда от вас, за да информираме гражданите и бизнеса за всички тези възможности, които им предоставя плана за възстановяване, както и като цяло как функционира механизма за възстановяване и устойчивост, който знаете, че е нов европейски механизъм, беше приет като отклик на пандемията и съответно всички страни членки в момента се напасват по това как да го прилагат по най-добрия възможен начин. По този начин също така ще гарантираме и конкуренцията, пълната достъпност до конкурсните процедури и така най-добрата употреба на този ресурс. Сега по същество по отделните точки. По отношение на плана за възстановяване и устойчивост, знаете, че за мен това е изключително приоритетна тема. През миналата година имахме възможността с моя екип да планираме, да програмираме план за възстановяване и устойчивост, а политическата ситуация сега ни доведе до там, че ще трябва и да го изпълняваме. Знаете, че по начина, по който е зададен механизма за възстановяване и устойчивост, трябва да изпълняваме дадени цели и индикатори, за да можем да ги поискаме. Всички тези критерии и цели са публично достъпни на сайта EU-Funds.bg, където може ясно да се види за всяко плащане какво ние трябва да изпълним, за да можем да го поискаме. По отношение на първото плащане, което ще бъде на стойност 1,3 милиарда евро, и се надяваме да дойде до края на годината, се запознахме с коментарите, които са били изпратени от службите на Европейската комисия към предишния редовен кабинет. Повечето от тях са изчистени под една или друга форма. Работи се по окомплектоване на документите и заверяването им с подадените цели и индикатори. Както може да видите и на публично достъпната информация на EU-Funds.bg, от тези 22 мерки за първото плащане, 21 за момента са изпълнени. От миналата седмица съответно извършваме преглед на всички тези документи, които са били събрани в последните дни на редовния кабинет и съответствието им с поетите ангажименти към Европейската комисия. През миналата седмица също така очаквахме и подписването на така наречените оперативни договорености за изпълнението на плана от страна на Европейската комисия в лицето на комисар Джентилони. Преди това да се случи, не може да бъде подадено искането за плащане, това се случи в края на миналата седмица. Както и сме предприели важни мерки за актуализация на нормативните актове за изпълнение на плана, за да може искането за плащане да отговаря на текущата структура на Министерски съвет. По един инвестиционен проект, т.е. от тези 22 мерки, по един инвестиционен проект все още има някои проблеми, но работим в много близък контакт с МВР, за да намерим вариант за решение. Това е проект за модернизация в МВР, проект, който се казва изграждане, развитие и оптимизация на цифровата тетра система и радиорелейна мрежа. Това е проект, който не намери място в версията на плана, която аз изпратих в Брюксел на 15 октомври миналата година. Тя е все още налична, мисля, че на уебсайта, тъй като не бяхме напълно сигурни в неговата техническа реализируемост. Той обаче е част от приятия от редовното правителство план и съответно трябва да се движи. Провела се открита тръжна процедура през месец юни, но нито един кандидат не е участвал в нея, не е подал в нея. И в този смисъл не е избран изпълнител в момента. Това е ключова стъпка, която е част от първото плащане по плана. И в момента търсиме активно с МВР решение на този казус. Ще говорим и с Европейската комисия. Все още с колегите, които работят по плана от страна на Европейската комисия, не съм имал възможност да проведа разговор, тъй като те, за разлика от нас, си почиват през август, но в идните дни ще разговаряме с тях и ще намерим решение. Когато имаме решение, ще ви информираме. За второто плащане работата е доста по-сериозна, но тук е важно да обясним процеса. То включва 66 мерки. От тях 22 са законодателни промени, така известният списък с 22 закона. За да сме коректни, това не са 22 закона, това са 22 законодателни промени. Някои от тях могат да влязат, да се приемат в рамките на един закон. Например, в сферата енергетика 5 или 6 изменения ще минат през изменения на закона за енергетиката. От тези 22 законодателни мерки, един закон е прият, това е закона за насърчаване на заетостта до момента. Други 4 бяха в парламента, но не бяха приети. Един от тях бе прият на първо четене, това са промените в търговския закон, на които и аз много държа и бяха вкарани по време на служебния кабинет. Това са реформите, които касаят подобряване на средата за стартъп фирмите, за най-иновативните фирми. Миналата година, благодарение на НПО и всички участници в този иновативен сектор, успяхме да изготвим реформи, да ги предложим, които отговарят на европейското законодателство за този сектор. Благодаря на народните представители, които последните месеци от най-различни парламентарни групи внесоха този законопроект, но, както казах, той мина само на първо четене, т.е. ще започне процедурата от начало при конституирането на парламента. Входирани бяха, знаете, и закона от тези 4, които казвам, че бяха в парламента, но не бяха приети. Закона за противодействие на корупцията, по който ние сме поели ангажимент той да бъде изпълнен до второто плащане, от които е коректно и вече съм разговарял да получа коментари от министър Зарков за неговото юридическо мнение по така входирания закон, както и проектозаконите за Държавната агенция по вписванията и закона за чужденците. Има още един готов закон, който е за електронното управление, за който поздравявам бившия министър Божанов за добре свършената работа. Всички други мерки, извън тези един приет, 4 в парламента, всички други са на различна фаза на изготвяне. Някои са още в работна група, някои са в още много така начална фаза и е наша работа в следващите седмици ние да предвижим така, че тези законови предложения да са готови тогава, когато се конституира парламента и моя апел към всички желаящи да станат народни представители е сега да се запознаят вече с нещата, които ще трябва да бъдат приети в идния парламент, тъй като сме поели такъв ангажимент. За мен лично много ключови закони са закона за личния фалит. Там от години има така предложения. Това е тема, която засяга социално уязвими хора, задлъжнели хора и не сме все още формулирали законодателството ни по добър начин, така че те да бъдат защитени. Закона за обществените поръчки, изключително важен закон, така че да гарантираме, че в идните години страната ни всъщност ще използва тези средства по най-добър и конкурентен начин. През миналата година, когато изготвяхме плана за възстановяване, по обществените поръчки имаше коментари от страна на Европейската комисия. Водихме разговори, какви индикатори да заложим и цели, така че следващите години обществените поръчки да се изпълняват по най-добрия и ефикасен начин. Това трябва да намери място в Закона за обществените поръчки и Закона за електронното управление също е важен за мен, както споменах, той вече в обща линия е готов. Така, в същото време много трудни ще бъдат мерките в сферата енергетика. Там има 6 законови промени, които трябва да се направят, които са отделени в 2 закона. Закона за енергетиката и закона за възобновяемите енергийни източници. Разговарях с министър Христов и с замминистър Ива Петрова, за да видя на каква фаза са тези законови промени. Има работни групи, които работят да формулират как те да се случат, като тук имаме сериозна работа в идните месеци. Освен това, един ангажимент, който трябва да изпълним до декември месец е по отношение на зеления преход. Това е публикуването и приемането на различните сценарии, по които нашата страна да извърши зеления преход в следващите години. Там работата е започнала наскоро, но има формирани работни групи, които доста активно и така в доста спешен порядък работят, за да изготвят тези сценарии, които сме поели като ангажимент да бъдат предоставени на парламента, да бъдат разисквани от парламента. Това е нещо, което Европейската комисия през миналата година изключително много настояваше. Това е по отношение на законодателните промени. Освен това, предстои стартирането на редица инвестиционни проекти. Те ще бъдат движени от съответните министерства и включват от една страна три кандидатствания за бизнеса, за гражданите и за общините. Това е за дигитализация на малките и средни предприятия от една страна, програмата за подпомагане на енергийно ефективно обновяване на жилищните сгради, това е огромен ресурс, също така за нежилищните сгради, програмата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от ВИ за собствени нужди. В същото време припомним, че Министерство на иновациите и растежа вече е пуснало първия конкурс в помощ на бизнеса за технологична модернизация. Тук целта е да се подобрят процесите, да се подобри ефективността на предприятията, което е нещо много важно в момента, защото именно това нещо може да доведе до намаляване на разходите им и съответно може да допринесе в дългосрочен план към успокояване на цените. Тук са предвидени 260 милиона лева за микромалки и средни предприятия, като срокът за кандидатстване е до 21 септември и призовавам всички така бизнеса да ви този процес и да го следи. Освен това предстоят подготовката на три процедури за подбор. От една страна на проекти за обновяване на обществените осветителни системи, от друга страна на ВИ проекти от вятърна и слънчева енергия, както и по отношение на реализирането на проекта за ERTMS. Това е системата за по-добре управление на ЖП транспорта в страната. Освен това, следващите седмици трябва да се случат 4 процедури за възлагане на обществени поръчки по отношение на цифровизацията на национални преносни системи, това е модернизацията на ЕСО, за инсталиране на бордово оборудване на ERTMS, това е инсталирането на тази модерна система на самата влакова композиция, както и за техническо проектиране и изграждане на цифрови системи в един железопътен участък, Русе и Каспичан, и техническото проектиране и изграждане на новия интермодален терминал в Русе. Всички тези процеси трябва да се случат до края на годината. По този начин всички тези проекти, ако се движат, ще бъдат обявени на пазара инвестиции на стойност над 3,7 милиарда лева, както ви казах. Сега трябва да свършим работата, за да можем, когато дойде времето да поискаме фактурата, да можем да сме си свършили работата. Всички ведомства трябва да движат тези процеси, като сме свикали работната група по плана за възстановяване и тя ще се движи в най-бърз и оперативен порядък. По отношение на оперативните програми, официално до момента са изпратени 4 оперативни програми. От тях 3 са одобрени. Това са развитие на човешките ресурси и тази за храни и основно материално подпомагане, както и програмата за образование. Тук искам да поздравя колегите от Министерството на труда и социалното подпомагане. Те са отличници и са първи с одобрени програми. Тези програми са много важни, те инвестират директно в хората и тези ресурси се използват за насърчаване на заетостта, за развитие на умения, социално включване. Програмата с подпомагането за храни е много важна според мен, защото тя стига до най-нуждаещите се граждани, осигурява топъл обяд и други неща, които тези хора наистина имат нужда от тях. Знаете, че през годините много пъти съм коментирал, че може би България не прави достатъчно за социалната защита на най-уязвимите си граждани и се радвам, че тези програми се надявам да допринесат за едно подобрение в тази сфера. Миналата седмица, в края на седмицата, беше официално изпратена и програмата за транспортна свързаност. Остава съответно изпращането на 5 програми. Това са програмата за развитие на регионите, за околна среда, програмата за научни иновации, програмата за техническа помощ, която ще бъде изпратена, може би, днес, предполагам, или утре, и програмата за конкурентоспособност. Това ще се случи в идните дни, като чакаме одобрение на тези средства през месец септември. Така, по отношение на териториалните планове по Фонда за справедлив преход, те са публикувани в последния ден на редовния кабинет за обществено обсъждане. Тук в момента чакаме мненията на социалните партньори, на всички заинтересовани страни. Това са средствата, които ще дойдат по Фонда за справедлив преход, за да се случва този преход в следващите години. Така че тук очакваме все още коментари на обществото, така да се каже. И позволете ми в заключение да ви кажа още две думи за две важни неща, които за мен са водещ приоритет в работата на мен и моя екип, но са и споделен приоритет на цялото правителство, мога да ви уверя, тъй като съм разговарял с голямата част от министрите и те ги споделят. Винаги съм се опитвал да бъда искрен и честен по тези теми. Миналата седмица, знаете, че обявих, за мен лично темата ОИСР е изключително важна. Миналата година смятам, че успяхме да предвижим темата напред. Трима министри отидахме в Париж в ОИСР, срещнахме с генералния секретар Матиас Корман. В момента планираме той да бъде поканен в България в следващите месеци. И ние продължаваме тази работа в координация с екипа във външно министерство, който също така е движил добре в последните месеци. И за това беше действително разочароващо, когато по някакъв начин политическата риторика може би доведе до идеята, че това може да бъде спряно. Точно обратното, днес реално приехме координационния механизъм, как да функционира, така че да отговорим на всички тези цели и цялата работа, която трябва да свършим, за да върви членството по най-добрия възможен начин. По същия начин в следващите седмици ще движим усилено и темата по отношение на подготовката, техническата подготовка на България за бъдещо членство в еврозоната. Така че всички процеси, които трябва да се извървят, всички механизми, които са защитни механизми за гражданите и бизнеса, да бъдат развити, така че когато през следващата година един редовен кабинет вземе политическото решение да поиска влизането на България в еврозоната в даден момент, той да е готов, той да има цялата подготовка, за да се случи това по най-добрия възможен начин. Моето лично мнение е, че в момента света се намира в една доста турбулентна и динамична среда и ние не можем да си позволим да чакаме, не можем да си позволим да оставаме извън процесите, да оставаме в периферията. Това се касае и по темата с еврозоната. Ние имаме да свършим доста работа, има 7 работни групи от макроикономически анализи до комуникация. Тази техническа подготовка ще се случи, така че нямаме време за губене, не можем да оставаме извън тези процеси. Светът се движи напред, ние не трябва да се чудим, искаме ли, не искаме ли. Времето за чудене свърши, в момента трябва да движиме процесите, така че да не останем отново назад. И макар политическите спекулации да имплицират едно или друго, мога да ви уверя, че ние целият кабинет продължаваме работата по тези теми. Всякакви притеснения, които могат да имат гражданите и бизнеса по тези две теми, европейските теми, знаете, спадат в моя ресор, така че могат да се обръщат към мен, за да изясняваме всякакви спорни въпроси. Благодаря ви и да преминем към въпроси.
Колеги, господин Каканов, Румен Скрински, BTV. Казвате 22 законодателни промени, за които ние много слушахме в предходното правителство и така останахме с впечатление, че последните дни Народното събрание доста се активизира по част от тях. Но все пак, има ли някакъв шанс, ако до края на годината, хипотетично, не се състави работещ кабинет, респективно да имаме Народно събрание и тези промени в законите не влязат в сила, да загубим средства от Брюксел? Благодаря.
Не бих казал, че има риск, но и бих казал, че парламента при конституирането му, което така или иначе ще се случи, без значение какъв ще е изхода на всички политически дискусии след това, конституирането на парламента ще се случи в средата на октомври. Той трябва ударно да започне да разглежда тези законопроекти, затова и ние трябва да сме готови да приеме всичко възможно, което най-добрия вариант е всичко това да се случи в тази година и затова аз го извеждам като основен приоритет. Всички бъдещи, всички партии, всички народни представители трябва да знаят, че ще трябва да се занимават с това. Поели сме ангажимент, не можем да не го изпълним и винаги съм казал, че аз подкрепям механизма да е така, както е измислен. Ако извършите работата, която сте ни обещали, тогава може да поискате средствата.
Тоест, дори до края на годината да не бъдат приети въпросите промени, няма да загубим парите, просто ще бъдат вложени във времето. Така ли излиза?
За известен период от време това е вярно, да.
Господин Пекаров, здравейте, Беновска. Слушам, че докладвате 22-та приоритета от правителството на Кирил Петков като предстоящи за изпълнение. По плана за възстановяване и устойчивост имаше доста възражения от страна енергетици, че много средствата са предвидени за фотоволтаици, за други неща, но не конкретно за работещите по начина, по който работят в момента електроцентрали. Това първа констатация, тук е въпрос. Виждате, че въглищните централи ги връщат в цял свят. Дори в момента наши търговци продават въглища за Сърбия и за Украина. Не знам дали знаете второто. Ние, нали, не сме по-глупави от европейците. Зелената сделка се отлага. Газификацията на ТЕЦ-овете също се отлага. Как ще подпомогнете въглищните централи, които обаче вашия колега Борислав Сандов позатвори, къде успешно, къде не, за да може да имаме зимата ток. И вторият ми въпрос се отнася за нещо простичко – животновъдите. Фермерите сигнализират, че фалират и няма да имаме какво да ядем след няколко месеца. Животновъдството не се подпомага, не са опростени кредитите на животновъдите, които трябваше да бъдат опростени. Става дума за големите. Опрощават се на малките, а големите, които имат повече глави, остават без финансиране, фактически или трябва да ги убият, или не знам, не желая повече такива глави да употребям. Кажете какво ще направите в тези две области при положение, че Фонда за възстановяване и устойчив се пратен във вида, в който вие го докладвате и какви са възможностите за корекции?
Да, благодаря ви за въпроса.
Благодаря ви.
По отношение на първия въпрос, инвестиционните проекти ще бъдат такива, каквито са. Те са изпратени от редовен кабинет. Ние като служебен кабинет с относително кратък хоризонт на действие, няколко седмици, нямаме начин по който да, дори да изискаме промяна. Тоест проектите трябва да се реализират по начина, по който са зададени. Вашия въпрос е много на място, но там средствата за работещите трябва да дойдат от Фонда за справедлив преход. Именно тези около 2 милиарда лева, които в момента са за обществено обсъждане и ние чакаме мнението на хората от регионите. Всъщност ще има най-вероятно посещение на Министерството на енергетиката, изготвило тези планове, как тези средства да се използват именно за хората във въглищните региони, които по някакъв начин могат да бъдат под риск от зеления преход. В момента плановете са за обществено обсъждане, в същото време чакаме мнението на Европейската комисия. И ако там има някакви несъгласия, ние ще говорим с социалните партньори. Аз миналата година доста често.
Само се извинявам, какъв срок ще бъде за мнението на Европейската комисия, защото сега, както сме август, сега ще дойде октомври.
Не мога да отговоря те кога ще ни отговорят, но плановете трябва да са приети до края на годината. Така. По отношение на зелената сделка. Аз разбирам, че темата в момента е доста трудна. Действително геополитическата ситуация и енергийната криза променя малко фокуса и аз го разбирам. Ако ме питате дали краткосрочно трябва да се намали амбицията, може би да. В момента е трудно да се изпълнява зеления преход, когато има толкова други кризи, виждате, във всяка една европейска страна това е трудно. Дългосрочно обаче аз не смятам, че трябва да се отстъпва от зелената сделка, защото реално зелената сделка дългосрочно може би ще ни направи по-силни, ще направи Европа по-суверенна. Възобновяемите енергийни източници са си наши източници, така се каже. И когато имаме достатъчно, тогава ще бъдем по-малко зависими от всичките геополитически турбуленции, конфликти и други. Така че по отношение на зелената сделка аз не мисля, че тя се отменя, но да, със сигурност в тази тежка среда в цял свят, не само тук, мога да разбера защо може би амбициите могат да бъдат относително отложени напред във времето. По отношението за земеделския сектор, в момента се готви реално Европейската програма за земеделие, тя не е предана, тя ще бъде предана мисля, че другата година. И там Министерството на земеделието активно смятам, че е в диалог с сектора. Те могат да ви отговорят как по най-добър начин тези средства да се използват. Знаете, тя е отделна, т.е. тя не върви както оперативните програми заедно всички. Така че по нея има време да се реши как най-добре да се използват средствата. Всичко друго, което може да бъде от помощ за този сектор, минава през националния бюджет, тъй като, както казах, по плана за възстановяване устойчивост в момента не можем да тръгнем към някакви промени.
Вижте, Цветелина Соколова от Медиапул. Сега излиза, че проблема с тази първа фактура явно е по-сериозен, отколкото ни се представяше, защото бившият вице-премиер Асен Василев твърдеше, че едва ли не е въпрос на дни да се изпрати. А сега разбираме, че всъщност проблема е сериозен, може ли да обясните. И второ, беше съобщено, че плана за възстановяване на средствата по него се намаляват с над 500 милиона евро. Да очакваме ли съкращения по някои проекти и как ще се справим с този проблем? Благодаря.
Благодаря ви. По отношение на първия въпрос, проблема в момента се дискутира с МВР, които са така, главното ведомство, което е отговорно по този казус, както и ще проведем разговори с Европейската комисия, тогава ще излезем с решение и ще го разрешим. За момента все още не можем да ви предоставим какво е решението, ще се случи в следващите дни, надявам се. По отношение на съкращенията, да, действително този казус е предварително решен още по време на приемането на така, разпределението по механизма за възстановяване и устойчивост. Там нямаме начин да лавираме, но това, което може да се случи и което ние подкрепяме е по механизма RePower EU, да бъдат осигурени допълнителни средства, където част от проектите, които евентуално не биха имали достатъчно финансиране поради намаляването на българския план, да бъдат прехвърлени там. Знаете, механизма RepowerEU е механизъм, който в момента Европейската комисия и Европейския съвет обсъжда като отклик на енергийната криза в цяла Европа. Все още не е договорено как средства, ако има допълнителни, да бъдат разпределени за отделните страни членки, т.е. кой колко да получи, както и не е договорено откъде да дойдат тези средства. Това ще се случи най-вероятно на сесиите през септември и октомври и тогава ние ще можем да преценим дали част от нашите проекти могат да бъдат прехвърлени там.
Министър Пеканов, два въпроса от България ОНР, Виктор Дремсизов. Първият е, не казахте колко средства чакаме по второто плащане и въпросът ми е, ако първото и второто плащане се забавят, какво ще се случи, защото средствата по плана за възстановяване са голяма част заложени в актуализацията, която прие Народното събрание преди началото на лятото. Има ли там основания за притеснение? Благодаря.
Да, благодаря ви. По отношение на второто плащане, средствата са около 724 милиона евро. Това би било добре. Средствата по първото плащане се очакват до края на годината и са нужни на бюджета. Средствата по второто плащане не са били рокирани за тази година. В този смисъл те ще дойдат в началото на следващата година и в този смисъл няма голямо значение по второто плащане в кой месец ще дойдат точно.
А ако първото не дойде, има ли основания за притеснение, защото са рамкирани?
Говорим с Министерството на финансите, но за момента се надяваме, че няма такъв риск. Те остават заложени в бюджета.
Има ли крайен срок, до когато да разберем дали ще изчистим всички тези пречки, за да можем да получим първото финансиране? Благодаря.
Въпрос ли беше? Не разбрах.
Има ли крайен срок, в който да изчистим пречките, за да получим първото финансиране?
Ние работим за възможно най-бързо. Ние не искаме крайен срок, а се опитваме да го решим възможно най-бързо този казус.
Господин Пеканов, бихте ли дали малко повече подробности относно това забавяне в частта за МВР? Казахте, че са били обявени процедури, но нямало желаещи. Сега отново ли ще се правят процедури и ако да, пак няма желаещи, как ще? Просто малко подробности да дадете по този казус конкретно.
Както ви казах, докато не сме преценили всички опции, докато не сме го изговорили с колегите от Европейската комисия, всъщност още не можем да предоставим решението. Когато го имаме, ще ви информираме.
Господин Пеканов, ако обичате един въпрос от банкер. Дали наистина е отпаднал проекта за хидромелиорацията?
Да, разбира се, всички проекти са публикувани на сайта EU-Fund. Целият план е публикуван и е ясен въобще.
Т.е. сте отпаднал проект?
Да.
А за какво ще отидат 800-те милиона?
Цялата сума е в момента ревизирана надолу под 12 милиарда. Реално не мога да ви... Те не са взети от един проект за един друг специфичен, а са разпределени през всички други проекти, които са част от плана в момента.
Благодаря.
Мариана Бойкова, 24 часа, може ли? Здравствуйте. Имам един такъв въпрос. Какво стана с проекта за купуване на нови влакове? На какво ниво е, тъй като министър Събев, предишния министър, събираше оферти? Другият ми по-конкретен въпрос е, кои от проектите енергийните могат да минат към RePowerEU? И колко за долу-горе, как ще се диверсифицира сумата от към туй енергетика, от проектите, от плана?
Нека да ви отговоря на втория въпрос първо. Всъщност ние още не знаем, защото и другите европейски страни не са приели как ще действа RePowerEU. Тоест предстои да видим. Моето виждане е, че той трябва да бъде максимално гъвкав, тоест това би помогнало и ако има заложени проекти по плана, които не са толкова лесно реализируеми в този кратък срок до 2026. Ако RePowerEU има по-дълъг срок, това ще даде възможност някои проекти, ако смятаме, че ще ни е трудно толкова бързо да ги реализираме, ако ги прехвърлим през това финансиране, да могат да се случат. Ще видим. Така че предстои да се вземе това решение на европейско ниво. През септември месец ще има няколко съвета, които ще се занимават с това. И чак тогава ще можем да ви кажем, тъй като всички страни в момента се ориентират по този казус. По казуса с влаковете, мога да ви кажа само доколкото знам, че са получени офертите. Може би някой от експертите може да даде повече.
Да, в ход е процедурата. Сутринта се чувахме с колегите, понеже събираме в момента информация, къде сме стигнали с някои от ключовите мерки. Извинявайте. В ход е процедурата. Сутринта се чувахме с колегите от транспорта по повод на това, че се правим в момента актуална справка, докъде сме стигнали с някои от ключовите мерки от второто плащане. Уверението им е, че всъщност процедурата ще бъде приключена на време, за да може да бъде включена в фактурата за второто плащане.
Колеги, ако няма друго, благодаря ви много и лека работа.
Благодаря и аз, хубав ден.